Иисустың Эмаус шапар жаткан өрәнікшілерінгі көзілгені. Ол ақын Иисустың ие өрәнікшізі Иерусалимден ыра көвесте дұрар Эмаус тәйір суыр жәч арықпаныр. Оруқ ара олар аразында сөйілгі күнденнің болу ұшқынарының дұғайында чуғаларшып чоранар. Ол дұғайында чуғаларшып чорларда Иисус боду оларға қаттышық білген. А олар оны тану аймарғанар. Иисус бодының өрәнікшілерінден, «Силер, чүйді ғайында чуалаш чөруірін арыл, база чүгі үндің мұңғарғай силер», деп айттырған. Оларының Клеопа деп аттық бірезі аңа, «Бұл күнерді Иерусалимге чүй болып тұрғанын білбес кежі чаңғы силер бор силер а», дейін. Иисус, «Чүнінжа дейірін ол», деп айттырған. Олар аңа мұнжа дейін. Назарет чүрттік Иисус біліп олған бүгі чүйіл дұғайында аң. Ол, бұрғанның болғыш, бүгі чонның мұрнынға ажыл кәрей олғыш сөзі білі күштіг медиечі дұрған. Бұрғанның дейді бара алғақшылары болғаш тарғалары өз, оны өлірер қылдыр дудып беріп біш, кәре шақ бағаныр. А біз, Израилді қостар кежі ол бор деп идегіп тұрды өз. А оның ай, мындық чүйіл база болғанды. Бүгін, бұл бүгі болғандан бер үшкі күнде, арауызда тұрар кәрешендерінің чамдығызы бісті қайғатқан болғай. Олар, әрттен-әртті чеве күйға барып чораш, оң маға бодын топ бағанлардыр. Дейдір ек білгіш, оларға дейірінің төлейлері көзілгіш, оны дерік барғылдыр чуғалаған дежір болдылар. Оң бістің чамдығыз чеве күйға жәдевергі, шұпты чуе, Кережендерінің чуғалағаны ол жаң болған. Анжалса да, Иисустың бодын көрбейінлер. Иисусын жан оларға мұнжа дейін. Бұрғанның медейчілерінің чуғазынғы бүзірер кіревес, чүгі үндік сарыыл жоқ база таамчырға жүректерлі ұлыс борсылар. Христос, бо бүгі келінжекті шыдажы өткіш, бодының алдарын чейді алыр ұжырлы көвес шөбе. Оң ол, Моисейнің қойылысындан әгілі олғыш, шопты медиечілерінің номларын әргі шүйіштіріп, бешілгеде оң тұғайында біжен чүйілдеріне оларға тайыл бірлап берген. Оларын жалдыр, жедерден суырынға жоқшылап білгіш, оң салдық байын. Бістің білі қада артық балыңыр, күн ашып, кежейді жоғарар болғай, деп әресі әгілейінір. Ынжан Иисус, пажыңжа олар білі қады керіп білген. Қажан олар, Кешекі чемчі борды. Ол клейпті алғаш, бұрғанға өріп жеттіргеш, үзет ұртқылаш, оларға аппірген. Ол өйде оларының қарақтары ажытынып, олар оны танық маңынар. Үнжалса да Иисус оларға көзілбейін барған. Өренікшілер бот-боттарынға мұнжа дейінір. Ол орып қары пістіңімі жоғаларшып чорды, базы бежілгенің ұтқасын біске тайыл бірлап чорды. Чүректеріміз Хып чарбашық бі.